ฮีบรูบทที่2ข้อ14นะคะเรามาอ่านดูด้วยกันค่ะบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงทูตสวรรค์แต่ทรงเป็นห่วงพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกทรมานและถูกลองใจพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้นะขอบคุณพระเจ้านะทีนี้เราถูกลองใจหรือเปล่าคะนะคะแล้วเราถูกลองใจทดลองใจนะคะล่อลวงนะคะคำเหล่านี้เป็น อาจจะภาษาคริสเตียนนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเป็นเราไม่ได้เป็นคริสเตียนเราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะว่าถูกล่อลวงอะไรหรือว่าถูกล่อลวงไปลวนลามหรือยังไงนะถูกหลอกหรืออะไรใช่ไหมคะล่อลวงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่ามันใกล้ตัวเราขนาดนั้นนั่นเองนะเราก็อยู่บ้านเราจะมีใครมาล่อลวงเราเหรอใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วการล่อลวงเกิดขึ้นแม้เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะใช่ไหมฮะนะไม่ต้องไปเจอใครเลยเราก็ถูกล่อลวงได้ใช่ไหมฮะนะการล่อลวงนะเป็นกิจกรรมทางวิญญาณที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกนี้นะคะแต่ว่าคนจะสนใจเข้าใจและมองเห็นหรือเปล่าและรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองว่าตัวเองกำลังถูกลองใจนะการถูกทดลองใจคือการล่อลวงการถูกเร้าให้ทำบาปนะคะนะชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตจริงๆนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรายอมรับว่ามีการทดลองเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ในชีวิตของเราต้องการพระเจ้าจริงๆเพราะพระเยซูมาไถ่บาปจริงๆตายแทนบาปมีชนะมีชัยชนะเหนือความบาปความตายแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเราดูไปแล้วว่าเราจึงใช้ชีวิตหลังจากนั้นที่จะไม่ทำบาปมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะคะคริสเตียนไม่ใช่เป็นกิจกรรมทางสังคมนะคะเดี๋ยวบางคนมาโบสถ์มาเป็นคริสเตียนเหมือนกับไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนนะแล้วเราทำอะไรอีกเราก็ไปออกกำลังกายเราก็ไปช้อปปิ้งแล้วเราก็ไปโบสถ์นะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของชีวิตนะฮะนะแล้วก็โดยไม่รู้ว่าจริงๆมันคือชีวิตทั้งชีวิตนะคะการเป็นคริสเตียนคือลำดับความสำคัญมันคือตัวเรานะไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเฉพาะบางวันนะวันที่เรามาโบสถ์หรือวันที่เราคุยกับพี่น้องคริสเตียนเราก็เป็นคริสเตียนนะฮะเราไม่ได้เป็นคริสเตียนเฉพาะเมื่อเราทำกิจกรรมคริสเตียนพูดภาษาคริสเตียนคริสเตียนก็มีสำนวนหลายๆและอย่างที่บางทีคนนอกก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะนะแล้วเราก็ควรจะระวังด้วยเราพูดนะว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าเราพูดอะไรนะแต่ว่าบางครั้งมันทำให้เราคิดว่าการเป็นคริสเตียนก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่งนะทำอะไรอยู่อยู่กับอยู่กับที่โบสถ์ทำไปทำมันนู้นทำมันนี้ด้วยกันนะเราก็พูดเหมือนกับว่ามันคือแค่กิจกรรมโดยไม่รู้เลยว่ามันคือชีวิตมันคือชีวิตที่ใช้ทุกวันแม้แต่เวลาที่อยู่คนเดียวเวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นคริสเตียนเพราะอย่างที่บอกเราเจอการล่อลวงตลอดเวลาถ้าเรามาเป็นคริสเตียนเฉพาะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราเป็นใครเราก็ไปทำการงานไปอะไรของเราสนใจอย่างอื่นนะใช้ชีวิตทำมาหากินติดต่อธุรกิจทำอะไรของเราไปแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็มาเป็นคริสเตียนหรือเราเจอพี่น้องคริสเตียนเดี๋ยวเราก็จะเป็นคริสเตียนเราก็ค่อยพูดภาษาคริสเตียนเราก็ทำอะไรโดยที่เราไม่ตระหนักว่ามันคือชีวิตตลอดเวลา24ชั่วโมงคือการเป็นคริสเตียนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งเมื่อมีคนเห็นและไม่มีคนเห็นเพราะการต่อสู้การถูกทดลองมีอยู่จริงแม้ในเวลาที่อยู่กับคนอื่นและเวลาที่อยู่คนเดียวนะคะนั้นการใช้ชีวิตคริสเตียนไม่ได้ใช้เวลาที่เราอยู่กับคนอื่นเราก็มีหน้ากากอย่างนึงมีภาษาอย่างนึงมีท่าทางมีคำพูดหนุนใจมีพระวจนะพรั่งพรูออกมาจากปากแต่ว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องเป็นคริสเตียนมากนะเวลานั้นก็พระวจนะไม่ต้องพูดไม่รู้จะพูดอะไรกับใครก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเวลานั้นต้องพูดพระวจนะพระเจ้าเยอะๆนะคะ เราถูกทดลองคนเดียวบ่อยๆมากนะคะนะเราต้องนึกถึงพระเจ้าบ่อยๆคิดถึงพระองค์ตลอดเวลาเพราะมันคือชีวิตของเราที่เราต้องเผชิญอยู่24ชั่วโมงใครบอกตอนหลับไม่ต้องเจอใช่ไหมเจอใช่ไหมตอนหลับก็เจอนะใครนอนหลับสบายดีก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะกว่าจะนอนหลับไม่ค่อยสบายนะฮะนะมันเป็นอะไรที่เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าเรียกเราให้ใช้ชีวิตในความบริสุทธิ์กับพระองค์24ชั่วโมงเพราะการไถ่ของพระองค์24ชั่วโมงความรอด24ชั่วโมงทุกวันของชีวิตเราพระเยซูนั่งอยู่ข้างขวาของพระเจ้า24ชั่วโมงเพราะพระองค์รู้ว่าเราต้องการพระองค์24ชั่วโมงแต่หลายครั้งเราปล่อยปละละเลยชีวิตของเราหรือเปล่านะคะจนลืมไปว่าวันธรรมดาเราไว้ทำงานทำการเราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องหรือเปล่าในการงานก็ไม่เป็นไรมันเป็นชีวิตการงานเราจะต้องโกงบ้างต้องโกหกบ้างต้องหลอกเขาบ้างคือพูดจริงแต่ก็ไม่ต้องพูดหมดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องอย่างนั้นบ้างนั่นคือชีวิตเนี่ยมันชีวิตจริงชีวิตการงานเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็อุ้ยก็ต้องตามเพื่อนเฮฮาสนุกสนานอะไรกันไปก็ต้องเข้ากับชาวโลกเขาให้ได้บ้างโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดแต่ว่านั่นคือชีวิตของเราไงมันไม่ใช่ในการเป็นคริสเตียนเป็นตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครท่าทีที่เราแสดงออกการใช้ชีวิตต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าตลอดเวลาอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ไปตลาดก็เป็นอย่างนึงนะฮะกลายเป็นแม่ค้าไปเลยเหมือนตลาดเพราะเราอยู่ในตลาดเนี่ยแม่ค้าเขาด่ากันไงฉันก็ด่ากลับได้เหมือนกันแกคิดว่าแกด่าได้คนเดียวเหรอนะมาใส่อารมณ์อะไรกับเราเดี๋ยวเราใส่ได้มั่งเพราะอะไรเพราะไปตลาดไงลืมไปจนเป็นคริสเตียนนะพออยู่กับตลาดอยู่ในที่ว่าสิ่งแวดล้อมนึงเราก็ลืมไปเราเป็นเหมือนแม่ค้านั่นน่ะก็พูดอะไรก็พูดไปใช่มั้ยฮะเราก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะโดยที่ลืมไปว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตจริงๆชีวิตที่ปรารถนาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดเวลาในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราละเลยสิ่งที่พระองค์เราแล้วก็ยอมปล่อยไปกับสิ่งที่ความปรารถนาของเราต้องการแล้วเราก็เลยมีชีวิตที่พ่ายแพ้และล้มเหลวเราคิดว่าเรามาโบสถ์มานมัสการพระเจ้าหรืออ่านพระคัมภีร์ทุกวันแล้วมันก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราแพ้ในสังเวียนชีวิตจริงทุกวันเมื่อเราอยู่กับคนอื่นคุณก็คือคนที่แพ้ในชีวิตวิญญาณนั่นเองเพราะชีวิตจริงมันอยู่ที่ตรงนั้นพระเจ้ามีฤทธิ์เดชจริงเพื่อให้เราไปเชิญกับสถานการณ์จริงด้วยชัยชนะจริงไม่ใช่อยู่ข้างนอกก็แพ้ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยความคิดปล่อยคำพูดไปตามเหมือนคนอื่นเขาทำบาปไปเหมือนคนอื่นเขาแต่มาวันนั้นที่มาอยู่กับพี่เนาะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะขึ้นมาเพราะว่าเรามีภาษาคริสเตียนเรามีคำหนุนใจเรารู้หมดทุกอย่างว่าควรจะทำยังไงสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรแล้วทำหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากที่มันสำคัญที่จะมาคุยวันนี้ก็คือแล้วคริสเตียนก็ใช้ชีวิตในความหลอกลวงตัวเองเพราะฉันไม่มีบาปอะไรเพราะนั่นคือชีวิตมันคงไม่นับนะชีวิตอีก6วันนั้นเป็นชีวิตส่วนตัวที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่รู้ว่านั่นน่ะคือชีวิตคริสเตียนค่ะมันสำคัญกว่าไอ้ชีวิตวันที่7ที่เรามาเจอกันอีกนะเพราะชีวิต6วันจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิต2ชั่วโมงที่เรามาเจอกันนะคะนั้นชีวิตที่ถูกต้องที่เดินในความบริสุทธิ์ต่างหากนะคะเมื่อคริสเตียนใช้ชีวิตในความหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้ทำบาปผิดอะไรเพราะว่าวันอาทิตย์เราพรีเซนต์นำเสนอตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมากใช่ไหมเรารู้สึกจะควบคุมตัวเองได้ดีในเฉพาะในวันอาทิตย์ก็ดีนะอย่างน้อยได้สักวันหนึ่งขอบคุณพระเจ้าดีกว่าไม่ได้เลยสักวันนะก็ดีอ่ะแต่เราเข้าใจไหมฮะว่าเราต้องเดินในความจริงความจริงก็คือเป็นยังไงเรารู้ตัวเองแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเราเราจะไม่มีทางเป็นอิสระจากความบาปค่ะเพราะถ้าเราไม่มายอมรับว่าชีวิตเราจริงๆแล้วที่เราไม่รู้กันเนี่ย ที่พี่น้องที่โบสถ์เขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นยังไงมันคืออะไรแล้วเราก็หลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นแต่หลอกพระเจ้าไม่ได้เพราะชีวิตที่เราเป็นนั่นคือความเป็นจริงหลายครั้งเราเห็นชีวิตคริสเตียนที่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในการพัฒนาทางชีวิตวิญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยนะเรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในชีวิตเขาเราไม่ได้อยู่กับเขาและเห็นเขาเข้าใจเขารู้เรื่องของเขาตลอดเวลาหรอกแต่ไม่มีบางอย่างดังนั้นในก้าวตรงจุดนี้แทบจะไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะคะนอกจากคุณจะยอมรับและเดินในความจริงหน้าต่อหน้ากับพระเจ้าเท่านั้นว่าในความเป็นจริงแล้วคุณยังใช้ชีวิตในความบาปชีวิตประจำวันกับโลกภายนอกหรือกับอะไรก็ตามที่เราสร้างหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้คนอื่นก็ไม่มีใครรู้แต่พระเจ้ารู้แล้วถ้าเราไม่จริงใจตรงนี้เราหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นคือสิ่งที่เขาทำชีวิตเหมือนไม่มีความบาปเทศนาอะไรในเรื่องความบาปเทศเรื่องอื่นได้ไหมแต่ความเป็นจริงก็คือถ้าเราไม่ตัดสินใจนะแล้วก็ถ้าเรายังหลอกตัวเองอยู่เราจะไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะซึ่งในที่นี้พระคัมภีร์บอกเรานะคะว่าพระเจ้านั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเพราะพระองค์ถูกทดลองใจทรมานเข้าใจดีว่าเราเจออะไรในชีวิตประจำวันบางคนคิดว่าพระเยซูใช้ชีวิตอยู่แต่ที่ในโบสถ์พระองค์ใช้ชีวิตกับคนทั้งหลายด้วยนะคะนะเข้าไปถึงชีวิตของเขาเข้าใจนะแม้ว่างานที่พระองค์ทำมาทำนั้นเพื่อมาสิ้นพระชนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเรียกขดเพื่อจะเป็นพระผู้ไถ่บาปให้กับโลกนี้ก็ตามแต่พระองค์นั้นมีชีวิตเหมือนกับเราเพื่อที่จะช่วยเราได้ในทุกวันของชีวิตเมื่อเราถูกทดลองใจนะคะในสุภาษิตนะคะบทที่14ข้อที่9อาทิตย์ที่แล้วเราดูไปบ้างนะคะมาดูด้วยกันต่อนิดนึงวันนี้ทุกคนเจอการทดลองหมดนะคะงั้นถ้าเราเจอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะคะเมื่อเราเจอการทดลองเราเรียนไปแล้วว่าการทดลองนั้นไม่ใช่ความบาปนะคะการเจอการทดลองไม่ใช่การความบาปการถูกทดลองการมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเข้ามาการมีความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตในตัวเรานั้นไม่ใช่ความบาปทุกคนเจอหมดเราก็รู้สึกบางครั้งก็รู้สึกมีใจโลภใจโกรธใจริษยาขึ้นมานะแต่ว่าเราจัดการยังไงกับมันต่างหากตรงนั้นที่สำคัญเรายอมต่อมันเราก็จะลงมือทำบาปแต่ถ้าเราไม่ยอมต่อมันเราก็จะมีชัยชนะและนั่นจะต้องเป็นงานหลักของเรานะคะอย่างที่ผู้บอกคริสเตียนคิดว่างานหลักของชีวิตคริสเตียนคือแค่มาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์แต่งานหลักของเราคือการต่อสู้ในชีวิตประจำวันค่ะนักรบไม่มีวันหยุดนะมีเปล่าต้องไม่มีวันหยุดในแง่ที่ว่าต้องพร้อมออกรบตลอดเวลาใช่ไหมคะอยู่ช่วงนี้ช่วงพักฤดูปิดฤดูไม่ต้องมีสงครามนะอย่ามาก่อเหตุเพราะว่าฉันไปพักนะช่วงปิดฤดูเดี๋ยวเปิดฤดูค่อยมาว่ากันใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพระบิดาใช่ไหมให้พร้อมในทุกฤดูนะใช้ภาษาอย่างนั้นนะภาษาไทยจะไม่ชัดในทุกฤดูนะเขาจะเปิดหรือจะปิดหรือดูหรือจะเป็นใครก็ทำอะไรกันต้องพร้อมอยู่เสมอนั่นคือความจริงนั่นไม่ใช่มาใช้ชีวิตแค่เพียงคำพูดแต่ทุกวันของชีวิตนั่นคือชีวิตจริงที่เราต้องต่อสู้ทุกวันและนั่นคืองานหลักอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่พยายามจะไปทำมาหากินนั่นก็บางคนบอกนั่นคืองานหลักของฉันไม่ทำมาหากินแล้วจะเอาอะไรกินนั่นคือปัญหาเราเทศนาเรื่องนี้ไปนานหลายรอบแล้วนะเพราะคริสเตียนไม่ใช่อยู่เพื่อทำมาหากินเพราะถ้าคุณยังอยู่เพื่อทำมาหากินคุณมันก็ไม่ต้องรับการเลี้ยงดูจากพระเจ้านะคะนะแต่การรับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าไม่ได้หมายความไม่ต้องทำมาหากินแต่มันไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะอวยพระพรงานแห่งน้ำมือของคุณพระองค์จะอวยพระพรทุกอย่างที่คุณลงแรงไปไม่ใช่เป็นงานหลักว่าพยายามจะสร้างชีวิตจากสิ่งเหล่านั้นแต่คือการเดินในความถูกต้องชอบธรรมกับพระเจ้าต่างหากเดินในความบริสุทธิ์กับพระเจ้าตลอดเวลาต่างหากแล้วคุณจะพบว่าพระพรจะเกิดขึ้นพระเจ้าอวยพรคนบาปได้ไหมคะไม่ได้นะคะนั่นคือเหตุผลด้วยทำไมพระองค์ต้องชำระเรา สร้างเราให้เป็นคนชอบทำก่อนงั้นเราไม่มีสิทธิ์อะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าชีวิตของงานหลักของเราเลยงานหลักของเราคือการมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกวันในทุกด้านทุกเรื่องแม้ว่ามีพี่น้องคริสเตียนมองเห็นหรือเปล่าก็ตามมีใครรู้อยู่ด้วยก็ตามไม่มีใครรู้พรุ่งนี้คุณไปตลาดคุณไปทำอะไรไปโวยวายอะไรกับใครไปใส่อารมณ์ที่ร้านอาหารที่ไหนไม่มีใครรู้แต่นั่นจะมีผลกับชีวิตวิญญาณและการรับพระพรของพระเจ้าในชีวิตคุณไม่มีใครรู้แล้วคริสเตียนก็มาเล่นหน้าซื่อไม่พระเจ้าไม่อวยพรฉันทำไมชีวิตฉันไม่มีอะไรฉันถวายก็เยอะนมัสการก็บ่อยอ่านพระคัมภีร์ก็ทุกวันอธิษฐานก็ทุกครั้งทำไมใครจะไปรู้อีก6วันที่เหลือคุณไปทำอะไรแล้วเราจะมาหลอกกันก็ไม่ได้อะเราอาจจะไม่รู้นะว่าทำไมคุณเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่ได้อยากให้รู้สึกแย่นะคะแต่อยากให้เดินในความจริงพระคัมภีร์ทุกตอนเป็นความจริงค่ะข้าพเจ้าสัญญาอะไรบอกอะไรมันจะต้องเกิดขึ้นตามนั้นแล้วถ้ามันไม่เกิดหมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติและแต่ไม่ใช่ด้านพระเจ้าแน่นอนเนี่ยมีด้านของเราที่ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขบางอย่างนะคะนั่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านี่คืองานหลักของเราที่จะต่อสู้ในการทดลองที่จะมีชัยชนะในการทดลองนั่นคืองานหลักเพื่อที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นไม่สำคัญชีวิตที่มีคนเห็นบางทีอาจจะง่ายกว่านะเพราะมันช่วยควบคุมเราใช่ไหมฮะผู้ชอบนะแบบผู้สอนผู้ชอบให้พ่อแม่เด็กมานั่งอยู่ด้วยจริงแล้วพ่อแม่เด็กเขามานั่งคุมลูกเขานะลูกเขาจะได้เชื่อฟังครูแต่ปู่ชอบเพราะว่ามันเหมือนมาคุมปู่ด้วยปู่จะได้สงบสติอารมณ์นะฮะจะได้ไม่ไปจัดการไม่ไปโวยวายใส่อารมณ์ลูกเขามากนักนะฮะผู้ชอบนะฮะเพราะมันช่วยคุมเรานะฮะครูคนเขาอาจจะไม่ชอบอ่ะเพราะว่ารู้สึกมาก้าวไก่เดี๋ยวเกิดเขาทำอะไรแล้วไม่เหมาะสมก็นั่นแหละดียิ่งดีดีจะได้ไม่ทำอะไรไม่เหมาะสมนะผู้ชอบนะแต่ก่อนจะติดสมัยนี้เขาก็ติดกล้องในห้องเรียนหมดแล้วใช่ไหมคะนะผู้บริหารก็ดูได้ด้วยบางทีผู้ปกครองยังดูได้เลยซึ่งครูจะไม่ชอบนะเขารู้สึกมาก้าวไก่ชีวิตเขาแต่ปู่ว่ามันดีมากมันช่วยเรามากแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ามีกล้องอยู่ส่องดูชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาแม้ในห้องนอนคุณก็มีกล้องคุณรู้หรือเปล่าคุณทำอะไรส่วนตัวมีคนมองอยู่ตลอดเวลาแต่คิดอย่างนั้นนะคุณระวังตัวขึ้นหน่อยเลยแหละไม่ใช่ระวังตัวเพราะความกลัวนะแต่คุณระวังชีวิตอะเราอยากให้ชีวิตเราดีสวยงามนะคนมาถ่ายดูถ่ายได้ทุกตอนค่ะพร้อมออกพร้อมออกทีวีทุกตอนนะคะสวยงามนะมาดูตอนไหนไม่คุณมีคนรู้ตัวแล้วโอ้ถูกแอบถ่ายอยู่หรือเนี่ยคุณเคย อยู่ในลักษณะนั้นหรือเปล่าแบบพวกดารานะคะใช่ไหมคะเขาต้องสวยตลอดเวลานะเดี๋ยวเกิดถูกแอบถ่ายหรือมีใครมาจับได้ว่าพูดจาอะไรหูเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมานั่งแก้ข่าวเสียเวลามากแต่เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อให้คนอื่นชื่นชมนะคะเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อเป็นหน้ากากข้างหน้าแต่มันคือความเป็นจริงของชีวิตว่ามีคนเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาทั้งทางวิญญาณและทางธรรมชาติคุณรู้ตัวหรือไม่ก็ตามอย่าไปฟังเรื่องคนหนึ่งคริสเตียนเราก็คุยกันหูผู้รับใช้ท่านเนี้ยนะจริงแล้วเขาก็มีฐานะมากเลยนะแต่ดูสิเขามารับใช้แบบเนี้ยเป็นคนแบบประหยัดมัธยัสถ์มากเลยใช้จ่ายอะไรก็แบบโอ้ยดูแลมากเลยนั่นก็เราพูดกันในมุมมองของคริสเตียนแต่ในมุมมองของคนอื่นชาวโลกนะเขามองเขาก็บอกว่าโหเห็นคนนั้นไหมนะที่ตลาดนะเวลามาซื้ออาหารนะโตแล้วโตอีกตัวเองก็รวยจะแย่ทำไมเป็นคนขี้เหนียวขี้เติดขนาดนี้ก็ไม่รู้เขาคิดคริสเตียนเป็นอย่างนั้นอ่ะขณะที่คริสเตียนชื่นชมนะโอ้เป็นคนประหยัดคนละความคิดเลยอ่ะคือสิ่งที่โลกมองคุณกับสิ่งที่คุณมองตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นและตัวอันไหนมันคือความจริงอะไรที่ถวายเกียรติพระเจ้าอะไรไม่ถวายเกียรติพระเจ้าอะไรที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้านะคะในที่นี้นะคะพระคัมภีร์พูดถึงความบาปนะคะว่าความบาปนั้น คนโง่เขาย่อเย้ยเรื่องความผิดบาปแต่ในท่ามกลางคนชอบทำมีความโปรดปรานหรือจะได้รับความเมตตานะคะนะสิ่งที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญอะไรความบาปเป็นสิ่งที่โอ้โหเรามานั่งพูดทำไมเราพูดถึงเรื่องใครๆก็ทำกันไม่ทำสิแปลกไม่ทำแล้วจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรแล้วบางคนก็หัวเราะเยาะสิ่งเหล่านี้นะคะนะว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวหรือว่าไม่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงค่ะก็คือมีความบาปอยู่ในโลกและมีคนที่หัวเราะเยาะความบาปและมีคนที่จะต้องร้องไห้ในภายหลังเยอะเลยค่ะเพราะเขาหัวเราะเยาะความบาปว่าเป็นเรื่องเล่นๆอย่างที่บอกนะฮะคริสเตียนมาโบสถ์บางครั้งใช้ชีวิตคริสเตียนเหมือนเป็นชมรมอะไรอย่างหนึ่งเราก็อยู่ชมรมนี้วันอาทิตย์แล้วเดี๋ยววันอื่นเราก็ไปสนเสหาร่วมชมรมกับแก๊งเพื่อนฝูงของเราทำกิจกรรมอะไรซึ่งไม่ได้สนใจเลยว่ามันถูกต้องหรือเปล่าไม่ได้เป็นคริสเตียน24ชั่วโมงไงเป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันที่เขาคนชวนมาโบสถ์หรือใจจิตสำนึกมันฟ้องรู้สึกผิดรู้สึกแย่ก็นานๆโผล่มาทีแล้วกันอย่างน้อยยังเป็นสมาชิกอยู่นะแล้วก็ลืมไปว่าชีวิตจริงๆแล้วมันคือ24ชั่วโมงส่วนที่คนมองไม่เห็นส่วนที่คุณเป็นส่วนที่คุณทำตรงนั้นต่างหากที่มีอิทธิพลกับชีวิตนะคะมีคนที่จะบอกว่าความบาปไม่ได้มีจริงนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมุมมองว่าใครจะมองยังไงและจริงๆแล้วเราควรจะให้เกียรติการตัดสินใจการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะเราเห็นคริสตจักรสถาปนาผู้รับใช้ที่เป็นรักร่วมเพศนะคะเราเห็นคริสตจักรอนุญาตการแต่งงานในคริสตจักรระหว่างคนรักเพศเดียวกันแล้วเราก็บอกว่านี่คือการเปิดกว้างความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงไปสู่คนทั้งหลายโดยที่ถามพระเจ้าหรือยังจริงๆเราไม่ต้องถามมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ชัดเจนนะคะว่าการรักร่วมเพศเดียวกันนั้นเป็นความบาปในพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งที่เป็นสีเทาในพระเจ้าไม่มีค่ะและมนุษย์จะเอาเหตุผลอะไรเพื่อให้มันเป็นสีเทาก็ไม่ได้ที่จะบอกว่าเราต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นพระเจ้าไม่ได้รักเราอย่างที่เราเป็นค่ะพระองค์เกลียดอย่างที่เราเป็นไม่งั้นพระองค์จะมาสิ้นพระชนทำไมแต่พระองค์รักเราแม้ว่าเราเป็นไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องเปลี่ยนพระองค์ก็ยังรักเราพระองค์ก็ยังรักเราค่ะแม้เราไม่เปลี่ยนแต่พระองค์มาเพื่อเราจะเปลี่ยนโอ้เราต้องเปิดกว้างนะต้องทำใจกว้างต้อนรับคนเหล่านี้พระเยซูรักคนบาปแล้วเราก็ต้องรักคนบาปค่ะแต่เราไม่รักความบาปเข้าใจไหมคะแยกให้ออกเวลาเด็กๆถูกตีก็บอกว่าแม่ไม่รักหนูรักเขาแต่ไม่ได้รักความบาปในชีวิตเขานะงั้นแยกให้ออกคุณจะรักคนบาปได้ยังไงคุณรักก็ได้ด้วยความรักและวิธีการของพระเจ้าเท่านั้นค่ะคุณไม่สามารถจะรักเขาแบบที่โลกรักแล้วบอกว่าไม่มีความบาปเราต้องพูดความบาปเป็นคำที่ระคายหูอย่าพูดนะเราต้องใช้คำว่าเขามีปัญหาเดี๋ยวบางคนบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาในการขโมยอ่ะแบบมือมันไวไม่รู้ทำไมก็แบบมีปัญหาเรื่องปากมันไวมันชอบมันด่าคนไวด่าคนง่ายก็ผมมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาค่ะมันคือความบาปแล้วถ้าคุณไม่เรียกมันว่าความบาปแล้วจะแก้มันยังไงจะละทิ้งจะกลับใจใหม่ยังไงทั้งนี้มันเป็นปัญหาบางคนพูดถึงความบาปคล้ายๆกับว่าคือเขาก็มีปัญหาเขาก็พยายามอยู่เหมือนกับความบาปมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับต้องพยายามฝึกมันให้เชื่องหรือไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมันคงทำบาปน้อยลงอ่ะนี่กำลังถามว่าพังนี้เป็นไงบ้างก็กำลังต่อสู้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นยากมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะเอาชนะความบาปมันต้องให้เวลาเขาหน่อยจริงไหม ถ้าคุณจะโกหกให้เวลาคุณหน่อยเดี๋ยวเมื่อวานโกหก10ครั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เวลาหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โกหกเหลือ5ครั้งเดี๋ยวมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงจริงมั้ยแต่บางครั้งเรามองความบาปเป็นเรื่องอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหามันเป็นนิสัยไม่ดีของฉันน่ะเนี่ยนิสัยไม่ดีปากมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นิสัยไม่ดีมือก็ไวไวนิสัยไม่ดีเห็นใครก็ชอบเข้าไปหมดจีบเข้าไปเรื่อยไม่รู้เป็นไรนิสัยผู้ชายเนาะไม่ค่ะเขาเรียกว่าความบาปเรียกให้ถูกแล้วก็กลับใจใหม่ซะเลิกซะไม่ต้องพยายามเลิกนะไอ้พวกพยายามเลิกปูไม่เห็นเลิกได้สักคนนะฮะแต่คือคนที่ตัดสินใจว่าจะไม่ทำอีกต่อไปด้วยพึ่งกำลังของพระเจ้าพระเจ้าช่วยได้ไหมคะพระองค์มาเพื่อเหตุนี้เลยค่ะเพื่อจะช่วยเราไม่ต้องทำบาปอีกต่อไปเพราะพระองค์รู้ว่าผลของความบาปคืออะไรพระองค์มองเห็นข้างหน้าว่าคุณจะทุกข์ใจและมีปัญหาใหญ่ขนาดไหนตามมาแต่ไอ้ความสนุกเพลิดเพลินแห่งความบาปความเพลิดเพลินที่ชั่วครู่มันทำให้คนมองไม่เห็นนะนั้นเราต้องคอยย้ำคอยเตือนกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าโกรธใครก็ด้วยถ้าเขาจะมาเตือนเราเรื่องความบาปในชีวิตเรายิ่งต้องขอบคุณพระเจ้านะเพราะถ้าคุณไปไกลกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกูไม่กลับยังมีเวลามีโอกาสกลับใจใหม่ได้เนี่ยกลับเนื้อกลับตัวกลับใจซะนะคะนะพระพี่บอกว่ามีคนที่จะล้อเล่นกับความบาปนะคะแล้วก็บอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็แค่เล่นหนุกๆอ่ะทำเป็นเรื่องมากหรือทำเป็นซีเรียสเด็กวัยรุ่นก็อย่างนี้เขาก็ต้องกระจุกกระจิกแบบคนพบโลกอ่ะเรียนรู้จากโลกอ่ะไม่ค่ะเรามีปัญหาเด็กท้องเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขามีคำใหม่พร้อมมากเลยนะคะคุณแม่วัยทีนหรืออะไรสักอย่างน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมฟังดูแต่รู้ไหมมันเกิดเพราะอะไรนี่ก็ความบาปไม่รู้จักควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็เด็กวัยรุ่นบางทีก็ไม่ได้ถูกสอนนะพ่อแม่นะคะต้องคอยให้ลูกอยู่บนความเป็นจริงนะคะว่าเราทุกคนจะเจอการทดลองเดี๋ยวลูกโตขึ้นฮอร์โมนมันจะกระฉูดนะแล้วลูกก็จะอยากมากเลยแต่ไอ้หนุ่มเอ๋ยเชื่อพ่อนะพระเจ้าช่วยได้ควบคุมมันให้อยู่หลีกเลี่ยงซะสถานการณ์ที่จะทำให้เราตกเข้าไปในการทดลองเราจะถูกการทดลองแล้วลูกแม่ก็เคยเจอมาแล้วผู้ชายน่ารักใช่ไหมคำพูดก็แหมทำให้เรารู้สึกดีพ่อก็เจอมาแล้วนะไอ้หนุ่มเอ๋ยนะสาวๆใครจะไม่ชอบนะเตรียมเขาค่ะให้เขาสู่โลกแห่งความเป็นจริงรู้จักตัวเขาเองว่าเขาจะมีความต้องการเขาจะถูกทดลองแต่ขณะเดียวกันสอนเขาว่าเขาจะชนะมันได้ยังไงและไม่ทำบาปได้อย่างไรบนความเป็นจริงนะคะไม่ใช่บางคนมันนั่งสอนแล้วนี่นะลูกชีวิตนะมันก็แบบว่าเหมือนพึ่งตัวหนึ่งบินไปแล้วก็ไปเกาะบนเกศนะปุ๊กคุยกับผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องสอนเรื่องเพศศึกษากับเด็กนี่เร็วขึ้นมากนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะสอนตอนสักป.5 ป.6นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องสอนกันตั้งแต่ป.3 ป.4แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยถูกให้รับรู้กับเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยไวมากนะแล้วก็เขาก็เลยต้องมีเกราะป้องกันอย่างนี้ให้ก่อนสอนว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเรารุ่นเราไม่ได้ถูกสอนมานะคะก็ลองด้วยตัวเองนะก็พลาดกันไปบ้างอะไรไปบ้างก็ขอบคุณพระเจ้านะกับเนื้อกับตัวกับใจใหม่ได้ก็รอดไปนะคะและที่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระคุณค่ะพระคุณนะคะทำให้เราจะรอดพ้นทำเพราะอะไรพระคุณจะทำให้เรามีกำลังต่อสู้ในเวลาที่เราเผชิญการทดลองแต่คนไหนที่ได้รับพระคุณรู้ไหมคะคนที่ถ่อมใจใช่ไหมพระบีบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนถ่อมใจให้คนใจถ่อมคนที่ยอมรับว่าตัวเองทำบาปไปไม่ได้ล้อเล่นกับความบาปแล้วก็เรียกมันว่าโอ้ฉันก็มีปัญหาแต่พระเจ้าพุ่งคงเข้าใจอะใช่ไหมว่าวัยขนาดนี้พุ่งคงเข้าใจอะนะหนุ่มผู้ชายก็อย่างเนี้ยพุ่งคงเข้าใจนะสาวๆก็ต้องการอะไรอย่างเนี้ยพุ่งคงเข้าใจ พวกเข้าใจไหมคะหลายครั้งเราคิดอ้อไปเองนะดูจากพระคัมภีร์ค่ะแล้วคุณจะรู้พระเจ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วได้ปรับตัวให้ถูกว่าปรับความคิดของเราให้เหมือนความคิดพระเจ้าให้ได้นะคะไม่งั้นจะมีปัญหามากเลยนะเราจะเสียเวลากับชีวิตมากถ้าเราคิดถ้าเราคิดไม่เหมือนพระเจ้านะคะนะใน1ยอห์นบทที่5ข้อ17นะคะพระคัมภีร์บอกว่าการกระทําทุกอย่างเป็นบาปการกระทําก็คือการกระทําทุกอย่างที่ไม่ชอบธรรมทำทอรอทอทงรอเรือรอเรือมอม้านะคะการอธรรมทุกอย่างเป็นบาปมีความบาปความบาปมีจริงไหมคะเพราะมีคนจะบอกว่าไม่มีหรอกไอ้ผิดและถูกขึ้นอยู่กับมโนธรรมจิตสำนึกและการที่แต่ละคนจะมองว่าอะไรคือความบาปเคยได้ยินอย่างนี้ไหมคะเนี่ยถ้าเราคุยกับคนที่เป็นนักคิดหน่อยก็จะมีเหตุผลเลยเยอะแยะนะคะที่จะบอกว่าความบาปนั้นขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลว่าใครจะมองอะไรว่าเป็นความบาปในสังคมหนึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะถูกเรียกว่าความบาปแต่ในอีกสังคมหนึ่งอาจจะไม่ใช่ในสมัยหนึ่งหลักการเหล่านี้ถูกต้องแต่สมัยนี้คงใช้ไม่ได้แล้วแหละสมัยนี้เราก็นอนกันเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องทดลองกันก่อนพอเดี๋ยวแต่งกันไปแล้วเกิดมันไม่เข้ากันแล้วทำยังไงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ได้ไหมฮะกับพระเจ้าเราอธิบายอย่างนี้เราบอกกับพระองค์ว่าพระบัญญัติของพระองค์แนวทางของพระองค์กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยพระเจ้าอยู่มานานพระองค์อาจจะไม่เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องเจออะไรบ้างแล้วมันทำให้หุยถ้าใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ทำบาปเลยอยู่ยังไงนั่นแหละค่ะคือชีวิตคริสเตียนชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือความบาปไม่ใช่เพื่อจะอดอ้างได้ว่าฉันไม่ทำบาปแต่เพราะว่าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าและความบาปขวางพระพรพระเจ้าค่ะพระเจ้าอวยพรคุณได้ไม่เต็มที่ถ้ายังมีความบาปอยู่ในชีวิตและถ้ายังไม่ยอมรับว่ามีความบาปก็ยังเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งก็จะไม่พบพระคุณที่จะช่วยในเวลาที่ต้องเจอกับการทดลองนะคะนะดังนั้นเราต้องยอมรับค่ะว่าเรามีความบาปไหมในชีวิตในความเป็นจริงนะคะไม่ต้องยกมือทุกคนก็ทำบาปนะคะรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะยอมรับหรือเปล่าต่อพระเจ้าเท่านั้นเองหรือจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองไปแก้ตัวไปข้างๆคูๆนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะคะจุดที่คุณจะบอกว่าคนหนึ่งจะคือสตรีของพระเจ้าหรือคนหนึ่งคือบุรุษของพระเจ้าก็คือเขามีความกล้าหาญอันนี้นะที่จะยอมรับผิดชอบพูดง่ายคือพร้อมจะรับผิดเมื่อตัวเองทำผิดแต่พร้อมจะรับชอบมันยังจะคนจะรับแต่ชอบนะฮะทำผิดนี่รู้สึกเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะปกปิดแล้วเราต้องถ่อมใจลงค่ะอย่าปกปิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะปกปิดใครหรอปกปิดได้ก็แต่กับมนุษย์แต่ไม่สามารถจะปกปิดจากพระเจ้าได้นะคะจากพระคัมภีร์ข้อนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นความบาปนะคะงั้นอย่าไปสับสนเหมือนกับชาวโลกเขานะคะที่อันนี้บาปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะรู้มากขึ้นนะว่าอะไรบาปไม่บาปใน1ยอห์นบทที่3ข้อ4นะคะบอกว่าผู้ใดที่กระทำบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วยเพราะความบาปเป็นสิ่งที่ละเมิดพระราชบัญญัติคืออะไรทุกอย่างที่ละเมิดกฎก็คือความบาปพระเจ้ามีกฎของชีวิตไว้ให้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราละเมิดนั่นคือความบาปเหมือนกับกฎจราจรนะคะที่ได้ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าคุณไปขับรถความเร็ว150ที่บนทางด่วนคุณก็จะถูกจับเพราะว่าคุณไปละเมิดกฎจราจรแต่ถ้าไม่มีกฎนี้อย่างในเยอรมันบนทางด่วนเขาเนี่ยนะไม่มีกฎหมายควบคุมความเร็วคุณจะไปขับเร็วเท่าไหร่ก็ได้ไปขับเร็ว150ก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเข้าใจไหมฮะนั้นความบาปคือการที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ยังทำยังละเมิดมันนั่นแหละคือความบาปแต่ถ้าหากตรงนั้นไม่มีกฎไม่มีอะไรบอกไว้ถึงทำไปก็ไม่ได้ถือว่ามีความผิดเห็นเข้าใจไหมคะนั้นนี่ขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้อะไรถ้าคุณรู้ว่าบนทางด่วนประเทศไทยเขาให้ขับ120 เขียนไว้ชัดเจนระบุไว้ชัดเจนทุกคนรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจเพราะอะไรคุณยังต้องอยู่ภายใต้กฎนั้นอยู่ดีตราบใดที่คุณขับรถที่นี่เข้าใจไหมฮะคุณจะบอกว่าฉันมาจากเยอรมันที่เยอรมันเนี่ยเราขับเร็วเท่าไหร่ก็ได้ทำไมเมืองไทยกฎหมายคุณล้าหลังขนาดนี้นะจะดัดจริตขนาดไหนก็ได้นะฮะก็โดนปรับนะก็โดนปรับเหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะเพราะว่าคุณอยู่ในที่ที่มีกฎหมายอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอย่างคนอิสราเอลเนี่ยเขารู้กฎเยอะมากเพราะพระเจ้าให้กฎบัญญัติเขาเยอะมากนะฮะซึ่งถ้าเรากลับไปอ่านเนี่ยมันคือกฎที่ใช้ได้เลยทุกอย่างในสังคมนะฮะเช่นว่ายืมแบบไหนที่ต้องคืนแบบไหนไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบไหนที่อะไรมีกฎที่ย่อยในชีวิตประจำวันเรานะที่บางทีเราจะงงว่าต้องทำยังไงลองกลับไปอ่านดูนะฮะต้องมีกฎที่สวยงามมากๆเลยที่พระเจ้าตั้งไว้นะฮะที่เราจะรู้ว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สวยงามถูกต้องนะคะนั่นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดกฎนะคะก็คือความบาปนะสมมติมีกฎไว้ว่าต้องกลับบ้าน5 ทุ่มอ่ะแล้วไงเที่ยวเพลินไปหน่อยไหมครับ กำลังหนุกเลยครับ5 ทุ่มนะฮะเป็นไงเขาละเมิดกฎนั่นคือความบาปเพราะมันมีกฎอยู่แต่ถ้าไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีกฎเป็นไงฮะกลับ5 ทุ่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีกฎต้องกลับ5 ทุ่มวันนี้เข้าใจไหมฮะนั่นคือว่าอะไรที่เป็นความบาปก็คือคุณรู้อะไรมีกฎอะไรที่ทั้งรู้ในกฎที่เขียนและรู้ที่ในหัวใจโดยเฉพาะคริสเตียนเดี๋ยวจะไปถึงจุดนั้นนะที่สำคัญมากโดยเฉพาะคริสเตียนนะคะพระพี่บอกว่าเราไม่ได้ดำเนินตามกฎที่เป็นตัวหนังสืออีกแล้วแต่เราเดินตามกฎแห่งพระวิญญาณที่เขียนในหัวใจเรากฎหมายไม่ได้มีไว้สำหรับคนชอบธรรมกฎหมายมีไว้สำหรับคนอธรรมจริงไหมอันที่เรายกตัวอย่างเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดใช่ไหมคะหรือเขาติดป้ายไว้ที่โรงพยาบาลว่าอะไรป้ายที่จะอยู่ข้างโรงพยาบาลเสมอก็คือห้ามส่งเสียงดังใช่ไหมคะมีไว้ทำไมแล้วทำไมก็ถึงห้ามส่งเสียงดังเพราะอะไรคะไม่รู้กลัวหมอตกกระจายผ่าตัดผิดหรือยังไงก็ไม่รู้นะเพราะอะไรฮะนั่นเป็นที่ที่ต้องการความเงียบสงบใช่ไหมคะนะแต่ถ้าคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าคุณรู้ไหมคุณจะทำตัวยังไงในที่ต่างๆเพราะกฎแห่งความรักอะรู้ไหมว่าตรงนี้ควรจอดไหมไม่ควรจอดดูซ้ายดูขวาก่อนเหมาะไหมขวางบ้านใครเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะไอ้กฎแห่งความรักที่คุณที่ควบคุมหรือว่านำชีวิตเราหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ในแต่ละสถานการณ์รู้ว่าทำไงแต่ว่ากฎเนี้ยต้องเขียนเอาไว้ค่ะเพราะมีคนที่ไม่มีความรักมีคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ค่ะแต่นั่นคือกฎหมายนะแต่ปูพูดให้เห็นไปเห็นประเด็นนะฮะว่ากฎหมายมีไว้สำหรับคนอธรรมไม่ได้มีไว้สำหรับคนชอบธรรมเพราะคนชอบธรรมรู้ตัวว่าตัวเองควรจะทำอะไรแต่คนอธรรมแม้ว่ารู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่ก็ไม่ได้อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องก็เลยต้องมีกฎเกณฑ์มาคอยกำหนดเอาไว้ควบคุมเอาไว้นี่คือสิ่งที่พระพี่พูดถึงมาควบคุมเอาไว้ว่าห้ามจอดคนเหล่านี้ก็ไม่จอดเพราะกลัวถูกปรับแต่คริสเตียนไม่ได้ห้ามจอดเพราะกลัวถูกปรับแต่เพราะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเราจะทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นถ้าเราจอดตรงนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วเข้าใจไหมฮะเราอยู่เหนือกฎที่เป็นตัวหนังสือมากเหลือเกินเราเป็นวิญญาณและเราถูกนำด้วยชีวิตของพระวิญญาณในพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตแห่งความรักถามว่าความบาปมีจริงไหมมีจริงเพราะความบาปคือการละเมิดธรรมบัญญัติเพราะคุณรู้ว่าบรรทมบัญญัติเขียนว่าอะไรห้ามโกหกห้ามขโมยห้ามล่วงประเวณีรู้ไหมรู้แล้วถ้าทำก็ถือเป็นความบาปนะคะแต่พี่จะบอกว่าสำหรับคริสเตียนแล้วมันไม่ใช่แค่ทำเพราะกฎ เพราะกฎที่เขียนอยู่ในใจเรานั้นใหญ่กว่าบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎที่เขียนด้วยตัวหนังสือพันธสัญญาใหม่จะเป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาเก่าผูกพันด้วยเลือดด้วยของเลือดของสัตว์ถูกทำด้วยชโลมด้วยเลือดของสัตว์ถูกเขียนอยู่บนแผ่นศิลาจารึกบนหินใช่ไหมพระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการให้กับโมเสสจารึกลงบนศิลาแต่พระพี่บอกว่าทำบัญญัติที่เราได้รับเนี่ยจารึกอยู่บนแผ่นแห่งหัวใจมันสวยงามกว่าเยอะคริสเตียนไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องสวยงามเพราะว่าจะอวดว่าฉันเป็นคนดีแต่เพราะฉันเป็นคนชอบทำฉันรักสิ่งที่สวยงามสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจัดตั้งไว้เพื่อพิทักษ์รักษาฉันเพื่อเป็นพรกับคนอื่นทำไมการล่วงประเวณีเป็นความบาปโอ้โหพระเจ้าไม่อยากให้เราสนุกละสินั่นน่ะสิเราเคยถามไหมทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นความบาปก็ต้องกลับไปดูในกาลาเทียที่เราเรียนไปฉันบอกว่าบัญญัติทุกข้อเนี่ยรวบรวมได้อยู่ข้อเดียวกลายเป็นข้อเดียวข้อนี้แหละรักษาข้อเดียวพอคืออะไรรักเพราะเมื่อคุณล่วงประเวณีคุณไม่ได้รักรักสิไม่รักจะล่วงเหรอไม่ใช่ความรักแบบพระเจ้าค่ะเพราะคุณกำลังทำลายชีวิตครอบครัวอื่นคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวเมื่อคุณขโมยคุณรักหรือเปล่าไม่รักค่ะของของเขาคุณไปเอาของเขามายังไม่ถูกต้องเมื่อคุณโกหกคุณรักหรือเปล่าไม่ได้รักค่ะแต่ต้องโกหกแหละไม่งั้นเขารับไม่ได้คุณไม่ได้รักค่ะเพราะถ้าคุณรักคุณจะเดินในความถูกต้องชอบธรรมคุณจะรักความจริงแล้วถ้าคุณโกหกบ่อยๆคุณก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วกลายเป็นเนี่ยพอเราเรียนเรื่องความบาปก็จะมาที่โกหกตัวเองฉันไม่มีความบาปใช้ชีวิตโกหกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลานะอะไรอีกที่เป็นความบาปนะคะในสุภาษิตบทที่21ข้อ4บอกว่าตายะโสใจเย่อหยิ่งและการไถนาของคนชั่วร้ายเป็นความบาปเราคิดว่าแค่การกระทำเท่านั้นเหรอที่เป็นความบาปพระพี่บอกว่าตายะโสใจเย่อหยิ่งนั่นและการงานหรือการถ่ายหน้าของคนชั่วร้ายก็เป็นความบาปนะคะหลายท่านคริสเตียนอยากจะรู้ทำบัญญัติรู้กฎในเวลาคนเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยเขาก็อยากจะถามว่าทำอันนั้นได้ไหมทำอันนี้ได้ไหมใช่ไหมคะเราเคยถามไหมคะเนี่ยเจอคริสเตียนใหม่ๆถามเยอะแยะเรื่องอย่างเงี้ยนะเราทำอันนี้ได้ไหมเราทำอันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องกฎค่ะมันเรื่องของหัวใจในที่นี้พระบิดาบอกว่าตายะโสรู้เปล่าว่าการมองก็เป็นบาปคุณมองด้วยใจที่ยะโสใจที่เย่อหยิ่งใจที่ดูถูกเหยียดหยามมันเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะทำบุญใจดีกันแต่ตานี้มองด้วยหัวจดเท้ามาจากไหนเนี่ยพระบิดาบอกว่านั่นเป็นความบาปค่ะรู้ไหมว่าตาเป็นสิ่งที่ภาษาเราบอกไงฮะตาเป็นหน้าต่างของหัวใจคุณอาจจะหลอกคนอื่นได้ด้วยกิริยาท่าทางด้วยมารยาทด้วยคำพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่สิ่งที่จะฟ้องคุณเสมอคืออะไรรู้ไหมสายตาปู่อยู่ตรงนี้ปู่เห็นตาของทุกคนเลยมากกว่าที่อยากจะเห็น บอกจริงๆนะเพราะเมื่อคืนมองไปที่สายตาคุณรู้เพราะตาคือหน้าต่างของหัวใจจริงๆสิ่งที่คุณมองเข้าไปคือในวิญญาณของเขาและตาที่เย่อหยิ่งพ่อพี่บอกว่าเป็นความบาปเพราะว่านั่นคือหัวใจของเขาดังนั้นมันไม่ใช่แคตตาล็อกขอแคตตาล็อกขอลิสต์รายการอะไรเป็นแบบอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็ไปทำหมดเดี๋ยวทำด้วยสายตาแบบทำด้วยหัวใจแบบมันก็คือความบาปค่ะแม้คุณทำถูกต้องทั้งหมดไปอ่านดูในกษัตริย์ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเขาทำถูกต้องทุกอย่างทั้งหมดเลยแต่พระเจ้าไม่พอพระทัยพระองค์บอกว่าเขาทำบาปต่อพระองค์ขณะเดียวกันถูกบันทึกไว้นะคะเป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งซึ่งบันทึกไว้เลยว่าพระองค์ไม่ได้ทำทั้งหมดถูกต้องทุกอย่างแต่พระเจ้าโปรดปรานพระองค์ถือว่าชอบพระทัยในสายพระเนตรพระองค์เพราะพระเจ้าดูที่ไหนคะดูที่หัวใจค่ะเมื่อคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าไม่จัดการสักที ทำไมพระเจ้าไม่ทำเหมือนกันทำอย่างนี้กับเขาคุณไปตัดสินคนอื่นนะพระเจ้าไม่ได้ตัดสินเขาเพียงภายนอกนะคะพระเจ้าตัดสินเขาที่หัวใจแล้วพระองค์รู้ว่าหัวใจเขาเป็นยังไงเขารู้หรือเปล่าว่าควรทำหรือว่าเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆแล้วก็ทำบาปผิดไปมันไม่เหมือนกันนะคะและนั่นคือจุดที่เราต้องแยกให้ออกด้วยค่ะเวลาสมมุติเด็กๆลูกเราทำผิดหรือลูกน้องเราทำผิดหรืออะไรสิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คืออย่างแรกไม่ใช่ไปโวยวายใส่เขาเนี่ยอย่างที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเขาควรจะทำอะไรถ้าเขาไม่รู้จริงๆอ่ะจะเป็นปัญหาของเราละเราสื่อสารไม่ดีใช่ไหมคะจนเขาไม่ชัดเจนว่าตกลงแม่ทำอะไรนะแล้วไม่รู้คิดว่าเป็นอันนั้นหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเลวร้ายที่สุดเลยก็คือรู้แต่ทำเป็นไม่รู้นั่นคือการโกหกหลอกลวงซึ่งพระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านั้นมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนคือเขารู้หรือเปล่าว่าควรจะทำอะไรว่าบอกให้ทำอะไรแล้วทำไมถึงไม่ทำเพราะว่าผลที่ตามมานะฮะมันแตกต่างกันอันนึงไม่ต้องการการลงวินัยหรือไม่ต้องการการอะไรไม่ต้องต่อว่าไม่ต้องอะไรก็แค่โอเคสื่อสารใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าจะสื่อสารก็ไม่ดีแล้วเขาไม่เข้าใจไม่ชัดเจนว่าเขาต้องทำอะไรแต่อีกกรณีนึงนี่คือไม่ต้องคุยแล้วนะฮะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือคนก็หลอกลวงแล้วก็ทำเป็นเล่นบทซื่อบื้อไม่อ้าวบอกว่าเที่ยงเหรอเข้าใจผิดไปคิดว่าจริงแล้วเข้าใจผิดจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะนัดเที่ยงแล้วขอโทษจริงๆเอ๊ะรู้แบบไม่เป็นไรว่าคนโกหกจนเป็นนิสัยจนไม่รู้ตัวที่ซ้ำว่าจริงโกหกอยู่ในชีวิตจริงอ่ะถามว่ารู้ไหมจะว่าจริงแล้วนัดกันกี่โมงรู้ป่ะรู้แต่ทำไมมาสายก็กลัวเขาจะว่าเคยไหมเนี่ยกลัวเดี๋ยวเจ้านายว่ามาสายโทรหุยเมื่อเช้ามีปัญหากับจริงแล้วไม่ได้มีอะไรเลยคิดมีแค่ตื่นสายแต่ถ้าบอกเขาทำไมเสร็จดิคนก็เลือกอย่างนั้นที่จะโกหกโดยที่ไม่รู้ว่าผลการโกหกมันแย่กว่าการพูดความจริงแล้วต้องรับผลของมันอีกอาจจะมีปัญหาบ้างแต่อย่างน้อยคุณไม่ทำบาปต่อพระเจ้านะคะและสามารถคุณสามารถช่วยได้เจ้านายจะเมตตาบ้างพ่อแม่อาจจะเมตตาบ้างถ้าเราพูดความจริงผู้ชอบเอาคนนี้มากเลยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ฝึกทั้งหมดนะฮะดีมีพระคัมภีร์เขาอยากให้ดูเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเวลาทำผิดอะไรเนี่ยจะมาบอกเสมอเลยเพราะเขาฝึกมาแบบนั้นนะฮะก็คือถ้าลูกเขาทำผิดอะไรเนี่ยนะก็คือถ้าไม่บอกเนี่ยไอโทษที่ได้รับเพราะไม่บอกเนี่ยที่ปกปิดเนี่ยนะมากกว่าโทษที่ต้องรับเพราะไอ้ความผิดที่ทำเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ลูกเขาเวลาเนี่ยไปเตะบอลโดนกระจกข้างบ้านแตกก็รีบมาบอกไอ้ความบาปที่ปกปิดเนี่ยมันใหญ่กว่าบาปที่พยายามจะปกปิดเข้าใจปะคะดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้พระเยซูต้องเสด็จมาอาดัมกับเอวาทำบาปแล้วพยายามทำไมปกปิดซ่อนเอาไว้คนที่ซ่อนไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าค่ะแต่คนที่ได้รับพระคุณนะคะคือคนที่เดี๋ยวนะมีข้อนี้ชอบมากนะคะวันนั้นเราดูไปด้วยกันในบทที่28ข้อ13ค่ะสุภาษิตนะคะบุคคลที่ซ่อนความบาปของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาถ้าเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามที่เราเจอการทดลองนะคะเพื่อเราจะไม่ทำบาปอีกเราต้องเป็นคนที่ไม่ซ่อนความบาปของตนไม่ใช้ชีวิตในความโกหกนะคะนะเพราะคนเหล่านั้นทำไมฮะจะไม่จำเริญค่ะคุณจะไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองค่ะถ้าคุณเป็นคนที่โกหกซ่อนความผิดบาปแต่บุคคลที่สารภาพไม่ใช่แค่สารภาพด้วยนะคะและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาพ่อเนี่ยเขาฝึกลูกเขาแค่ว่าโอเคทำบาปทำผิดแล้วมาบอกนะก็เข้าข่ายไม่ซ่อนนะฮะแล้วก็มาสารภาพแต่ว่าไม่ได้ไปถึงจุดที่ พระเจ้าไปไกลกว่านั้นนะก็คือกลับใจใหม่จากความบาปบางครั้งคริสเตียนก็สารภาพบาปนะคะแต่ก็คิดว่าการสารภาพบาปคือการมาบอกพระเจ้าว่าเราทำอะไรไปบ้างมารายงานเราทำอะไรไปบ้างไม่ใช่นะคะการสารภาพบาปจริงๆคือการเปลี่ยนถ้าคุณไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงหันกลับจากทางนั้นอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่การกลับใจใหม่ค่ะมันคือการสร้างภาพอย่างหนึ่งหลอกตัวเองไปอีกวันนึงเท่านั้นเองแล้วกลับไปทำแบบเดิมไม่ได้คิดจะเปลี่ยนไม่ได้เห็นความน่าสะอิดสะเอียนของมันนะไม่ได้เห็นไม่ได้มองมันแบบที่พระเจ้ามองนะคะเนี่ยความบาปนะคะเป็นได้ทั้งสายตานะคะความบาปเป็นได้ทั้งนะเดี๋ยวผู้อ่านไปไม่ต้องเปิดตามก็ได้นะคะนะความบาปการคิดในเรื่องสุภาษิตบทที่24ข้อ9บอกว่าการคิดในเรื่องโง่เขลาเป็นความบาปและคนมักย่อเย้ยเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่มนุษย์การคิดในเรื่องโง่เขลาคิดทำเรื่องสนุกแบบโง่เง่าอันนั้นคือความบาปนะคะคิดในเรื่องไร้สาระที่ไม่ควรจะคิดความคิดก็เป็นความบาปเพราะคุณคิดถึงจุดนั้นได้รู้ไหมว่าไม่ควรคิดละอุ้ยคิดอะไรไร้สาระเคยพูดกับตัวเองไหมฮะแล้วหยุดหรือเปล่าหรือคิดต่อไปอีกนั่นนั่นคือความบาปในยียากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีกับคนนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีกับคนนั้นบาปไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่เราทำนะคะคุณอาจจะกำลังทำบาปอยู่โดยนั่งเฉยๆนี่แหละเพราะอะไรความบาปคือการรู้ว่าควรจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำความบาปอาจจะคือการไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมความคิดเกี่ยวความบาปไหมฮะไม่ทำอะไรเลยหรือรู้ว่าควรจะทำหน้าเวลานี้ควรจะไปตรงนั้นควรจะทำอันนี้แต่ไม่ทำนั่นคือความบาปดังนั้นในความบาปจริงๆแล้วนะก็คือว่าคุณรู้อะไรคุณมีความสว่างยังไงคุณเห็นอะไรอ๋อเข้าใจคุณเข้าใจอะไรและคุณทำอย่างนั้นหรือเปล่าในแต่ละคนคริสเตียนคนหนึ่งกับคริสเตียนอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าถือว่าเป็นความบาปนั้นแตกต่างกันนะคะคริสเตียนที่โตแล้วคุณรู้อะไรเยอะแล้วแต่คุณจะมาทำอีกทำบาปอีกแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะเพราะคุณหลอกตัวเองแต่ถ้าเป็นคริสเตียนเด็กๆนี่เขาไม่รู้จริงๆนะผู้หญิงบอกว่าอย่างแรกเลยถ้าเขาทำผิดเนี่ยต้องถามเขาก่อนว่าเขารู้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าทำไม่ได้ถ้าเขาบอกไม่รู้จริงๆทำไม่ได้ไม่ได้ถือเป็นความบาปสำหรับเขาดังนั้นโดยเทคนิคแล้วจึงไม่มีความบาปใดที่คุณไม่รู้ท่านคริสเตียนชอบอธิษฐานยกโทษความบาปผิดที่ข้าพงศ์ไม่รู้ให้ข้าพงศ์ด้วยแทบไม่ต้องอธิษฐานเลยนะคะแบบนั้นเพราะอะไรที่คุณไม่รู้จริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นความบาประหว่างคุณกับพระเจ้าแต่คริสเตียนอธิษฐานแบบนั้นเพราะเล่นบทซื่อบื้อพระองค์เจ้าข้าขอยกโทษบาปผิดที่ข้าพงศ์ไม่รู้ด้วยนั้นแล้วมันคืออะไรล่ะที่คุณไม่รู้ คุณรู้อยู่แก่ใจแต่ไม่อยากจะกลับใจใหม่ใช่ไหมเรารู้อยู่แก่ใจแต่ไม่อยากจะกลับใจใหม่เราก็เลยบอกว่ายกโทษบาปผิดที่ข้าพงศ์ไม่รู้ด้วยนั้นแล้วถ้าเราเล่นบทนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะยิ่งห่างไกลจากพระคุณพระเจ้าค่ะแล้วคุณก็จะพ่ายแพ้และล้มเหลวในความบาปอยู่นั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเราเล่นบทซื่อบื้อเราเล่นเกมถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษก็ทรง อภัยบาปผิดให้กับเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเราก็เล่นเกมนี้กันมาตลอดชีวิตคริสเตียนโดยที่ไม่เคยมีการกลับใจใหม่จริงๆที่หยุดที่จะเปลี่ยนจริงๆแล้วบอกว่าข้าพงศ์เราทำบาปไปจริงๆตอนนั้นรู้ว่าไม่ควรทำแต่ก็ยังทำเพราะเลือกที่จะทำมันคือมันจึงเป็นความบาปเพราะเรารู้เข้าใจไหมฮะโดยทางเทคนิคแล้วจึงไม่มีความบาปใดที่ซ่อนเร้นอยู่ความบาปแบบเล่นลับแบบที่เป็นความลับจริงๆแล้วไม่มีนะคะความบาปที่ฉันไม่รู้อ่ะไม่มีถูกไหมเพราะถ้าคุณไม่รู้มันก็ไม่ใช่ความบาปดิคริสเตียนที่โตแล้วคุณมองคริสเตียนเด็กๆคนหนึ่งโอ้โหทำบาปเยอะแยะแต่สำหรับเขาพระเจ้าไม่ได้มองเขาทำบาปอะไรเลยนะเพราะมองที่หัวใจและเห็นว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่คริสเตียนที่โตแล้วมันเล่นบทนี้ไม่ได้นะคะเขาคงไม่รู้เลย นะก็พงยังเอายกโทษให้เขายังไม่ถือสาเลยแล้วนี่ล่ะไม่ได้นะคุณมาเล่นบทนั้นไม่ได้ที่สำคัญคือเราไม่ต้องการเล่นบทนั้นด้วยเราไม่ต้องการเล่นเกมนะเราต้องการเดินในความจริงถ้าเราผิดจริงก็รับจริงนั่นคือศักดิ์ศรีนะพงบอกว่าศักดิ์ศรีมากเลยถ้าลูกเราทำผิดแล้วเขาสามารถที่จะยอมรับได้โอเคเขาทำผิดเขารู้ว่าแม่บอกกับอาทุ่มแล้วเขาโอเคเพลินไปหน่อยเป็นความผิดเขาเองคุณรู้เลยว่าต่อไปถึงเขาโตขึ้นก็จะเป็นคนที่ใช้ได้ชีวิตยังมีอนาคตแต่ถ้าเขาโกหกกับคุณโอ้โหมันเรื่องใหญ่มากนะฮะเขาโกหกคือธรรมชาติของมารทุกวันเนี่ยเราเจอมารโกหกกับเราทุกวันเราไม่ต้องการให้ลูกเรามาโกหกเราอีกเราไม่ต้องการให้ใครคนอื่นรอบข้างมานั่งโกหกกับเราอีกใช้ชีวิตในความหลอกลวงเพราะนี่คือศัตรูของเราที่ทำงานกับเราตลอดเวลาคือโกหกหลอกลวงเราตลอดเวลาจำได้ตอนเด็กๆนะใครไม่ทำการบ้านนะครูก็เรียกลุกขึ้นมายืนอ่ะทำไมไม่ทำโอ้โหแต่ละคนเป็นไงฮะเหตุผลสารพัดเหตุผลหมาคาบสมุดจดการบ้านไปฝนตกเมื่อคืนไฟดับทั้งงานมันเหตุผลมันสารพัดเหตุผลจริงๆนะฮะแล้วคุณรู้หรือว่าโตขึ้นเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยโอ้โหแต่ถ้าคุณมีเจอใครสักคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำขี้เกียจทำคุณยังรู้ยังพ่อมีอนาคตอย่างน้อยก็พูดความจริงนะกับโกหกสารพัดเราเข้าใจไหมว่าคนโกหกเป็นเรื่องปกติจนมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่รู้สิในสังคมมันกลายเป็นมารยาทที่ยอมรับได้โอ้ยอย่าบอกเจ้านายนะคนก็ช่วยกันหมดในออฟฟิศมันเป็นอะไรที่แล้วไอ้พวกกลัวการถูกลงโทษหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่ามันทำให้เราอยู่ที่เดิมนะฮะพระเจ้ามีพระคุณไว้ให้นะคะดังนั้นนะเดินในความจริงค่ะนะอีกข้อนึงนะที่เดี๋ยวไว้ไปกลับไปคิดต่อนะฮะพอแล้วนะคะวันนี้แต่อยากให้กลับไปคิดในโรมบทที่14ข้อ23บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำด้วยความเชื่อก็เป็นความบาปนะฮะนั่นนิยามความบาปของพระเจ้ากับนิยามความบาปของเราเนี่ยตรงกันหรือเปล่าปรับให้ตรงกันนะคะเพราะพระเจ้าคือผู้พิพากษาค่ะพระองค์ใช้กฎนี้นะคะอีกอย่างนึงเราไม่ใช่คนที่ทำเพราะกลัวการพิพากษาเข้าใจไหมคะเราคือคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วพระเจ้ารับการพิพากษาแทนเราไปแล้วแต่เราคือคนที่ทำเพราะเราเป็นคนใหม่แล้วเราเป็นคนที่รักพระเจ้าเรามีธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเรารักสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามทุกอย่างเราจะมีชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติแต่คนเขารู้เข้าว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วไปด่าเขาอย่างนี้กลางตลาดอับอายใครหน้าก็ไม่รู้สึกไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยเราแบกสง่าราศีของพระเจ้าไปตลอดนะคะอย่าทำให้พระองค์เสียเกียรติรักพระองค์ค่ะไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวเราจะดูไม่ดีหรือว่าอะไรนะแต่คิดว่าแต่ไปเชื่อว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์บริสุทธิ์และพระองค์บอกว่าให้เจ้าบริสุทธิ์ด้วยจนกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นนะคะรักตรงนั้นนะมันจะเปิดประตูเราไปสู่พระพรมากมายเหลือเกินค่ะนะคนที่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้นะคะก็คือคนที่ใจบริสุทธิ์เขาพระบิดาบอกว่าเขาจะเห็นพระเจ้านั่นคือความเป็นจริงค่ะนะแล้วพระองค์อวยพระพรคนแบบนั้นแม้ว่าพระองค์อยากอวยพระพรเรานะคะแต่เนื่องจากพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ไม่สามารถจะเข้าใกล้ความบาปได้และความบาปเป็นตัวขวางระหว่างเรากับพระเจ้านะคะอาทิตย์นี้เดินในความจริงค่ะกลับไปใคร่ครวญพิจารณานะคะความผิดเหล่านี้และถ้ามีความบาปในชีวิตยอมรับค่ะกลับใจใหม่บุคคลที่สารภาพบาปบุคคลที่ซ่อนไว้จะไม่เจริญรุ่งเรืองแต่บุคคลที่สารภาพและกลับจากทางนั้นละทิ้งทางนั้นคนนั้นต่างหากที่เขาจะรับพระพรพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนขึ้นค่ะ